Jak náročné je převést knihu, film nebo divadelní představení do audiopodoby? O tom, jak v takzvané superprodukci vznikají audiopřepisy, víc prozradí šéf superprodukčního týmu Audiotéky, Michal Sječkovský. Co zajímavého o Mexiku se dozvíte z Mexikopedie Evy Kubátové a jaké dvě další knižní novinky pro vás vybrala naše dnešní recenzentka Aneška Charvátová. A Jana Klusáková už má pro vás nachystanou novou soutěžní otázku.
Knížky plus.
Dobrý den a inspirativní poslech přeje Karolína Koubová. Jaké literární aktuality jsou vepsány do řádků tohoto týdne? Nejlepší českou komiksovou knihou roku 2020 se stal grafický román Bez vlasů autorek Terezy Drahoňovské a Štěpánky Jíslové. Autobiografický komiks vypráví o životě s alopecií. Ve věku 101 let zemřel ve svém domově v San Francisku básník, nakladatel, jeden z nejvýraznějších představitelů beatníků, Lawrence Ferlinghetti. Proslavila ho hned jeho první sbírka Luna Park v hlavě. Ve známost vešel i jako spolumajitel knihkupectví City Lights a zakladatel stejnojmenného nakladatelství, kde vydal v roce 1956 sbírku Elena Ginsberga Kvílení. Audioknižní trh v České republice loni vykázal meziroční nárůst o více než 12% a udržel si tak stoupající tendenci. Kvůli uzavření kamenných obchodů v důsledku pandemie klesl o více než 12% prodej fyzických nosičů. Zrostla ale digitální distribuce audioknih. Celkem se loni prodalo audioknih a mluveného slova za více než 230 milionů korun. Bývalá ministryně zahraničí Spojených států Hillary Clintonová se spolu s kanadskou spisovatelkou Louise Pennyovou pustila do psaní románu. Autorky by v něm měly objevovat spletitý svět diplomacie a zrady. Francouzská vláda nabízí společnostem daňové úlevy, když jí pomůžou získat pro francouzskou národní knihovnu rukopis díla 120 dnů Sodomy Markýze de Sade, který má cenu 4,5 milionu eur. A tento týden jsme si připomněli 100 let od narození spisovatele a dramatika Ludvíka Aškenáziho. V autě, při sportu, práci nebo odpočinku. To jsou situace, kdy člověk sáhne po audioknize. Posluchače nerozptiluje obraz a když se audiopodoba knihy, filmu nebo divadelní hry povede, může jít dokonce o strhující zážitek. A právě takové zážitky se snaží vytvářet platforma Audiotéka. Zřídila skupinu tzv. Superprodukce, kdy pro každé dílo vzniká autentický zvukový plán, v němž autoři pracují se zvukovými efekty a klíčovou roli hraje prvotřídní kvalita zvuku. V superprodukci Audiotéky vznikly v poslední době například přepisy Bulgakovova Mistra a Markétky nebo úspěšného filmu Jiřího Havelky Vlastníci. O tom, co všechno vlastně pojem superprodukce obnáší, natáčel Tomáš Pilát s režisérkou Natálií Deákovou a šéfem superprodukční skupiny Audiotéky a hercem Michalem Sječkovským.
Obsahuje vlastně víc věcí, které se podobají tradiční rozhlasové hře nebo rozhlasové inscenaci, s tím, že nám Audiotéce vlastně umožňuje to, že nejsme omezení časově. Nemáme vlastně žádný rámec, nemusíme se omezovat do hodiny vysílání. Můžeme udělat v tomhle formátu, proto mu říkáme superprodukce, třeba 16,5, 17 hodin přepisu původní dramatizace.
Někteří autoři dokonce superprodukci v audiopodobě přirovnávají i k filmu, že to má všechno to, co film, kromě té vizuální složky, kromě toho obrazu.
Přesně, ten film si dotváří posluchač sám, ten obraz, a naším cílem, cílem režiséra, produkce a interpretu je to, abychom tu jeho představivost co nejvíc podpořili vlastně ruchama, zvukem, zvukovým plánem, hudbou a vytvořili tak atmosféru, která vlastně podpoří to chybějící vizuálno, vlastně vytvoří opravdu ten svět, který si každý z nás může představit sám, což si myslím, že je to nejkrásnější na těch audiálních superprodukcích obecně.
To je možná i jedna z výhod těch audiopodob, audioknih obecně. Jaké vidíte další výhody audioknih proti třeba filmům nebo divadelním hrám?
Já si myslím, že audio, já jsem zaujatý, protože je to moje oblíbená forma. Myslím si, že umožňuje především to sledovat a myslím, že ten úspěch je také audia obecně dneska v tom, že je přehršel vlastně vizuálních věmů, že jsme opravdu ze všech stran pod tlakem obrazů a to audio je klidnější, pomalejší, umožňuje, ne vždy, ale umožňuje většinou se víc soustředit, poslouchat a zároveň, což je taková praktická věc, věc. Lidi u toho dělají spoustu dalších věcí. Můžou toho řídit auto, běhat, vařit, dělat na zahradě. A s kými mluvím vlastně mimo naší jakoby tvůrčí produkční bublinu, s lidmi, kteří jsou vlastně posluchači, tak všichni říkají, že u toho běhají, řídí, dokonce někteří u toho i pracují. Jo. Znám účetní, které poslouchají audioknihy během toho, že něco zaučtovávají, protože jim ta práce jde líp.
Jaké jsou limity superprodukcí, ať už třeba finanční nebo technické nebo nějaké jiné?
Já myslím, že limity jsou v podstatě jenom finanční, protože na rozdíl od filmu, který se dostane k většímu počtu diváků, může se prodávat v televizích a tak, tak ta audioprodukce, přece jen ta návratnost je třeba menší, nebo počítá se s dlouhodobější návratností. U vizuálních rekordmanů filmových, tak jsou tam 100 000 diváků, občas 1 000 000 diváků. Pro nás, jako pro audiotéku, třeba 10 000 nebo 10 000 jsou už úspěch.
Natálie Deáková, mistrově a Markéce účinkuje 60 Hz. Asi bylo hodně složité je skoordinovat, dát dohromady ten plán a i pak ta samotná režie asi nebyla jednoduchá.
Někteří herci hráli několik rolí, tak vlastně vymyslet každému nějakou trošku zajímavou charakteristiku, aby to bylo pro ně zábavné a zároveň pro nás, tak to byla samozřejmě pěkná výzva. A co se týče těch hlavních rolí, tak tam jsem si obsadil tak skvělý herce, že to byla jenom radost.
Vy tam používáte i původní zvukové nahrávky z Moskvy z 30. let minulého století. Jak jste k něm přišli a jak složité bylo je zakomponovat do toho moderního zvuku, audiopodoby?
Používáme tam nahrávky z 30. let 20. století z Moskvy, které vlastně kolega z polského studia, které spolupracovalo na postprodukci Mistra Markétky, našel na stránkách jednoho amerického badatele nebo vlastně takového fandy hledajícího různé staré nahrávky a on to zveřejnil v doméně open source a dokresluje to opravdu neskutečným způsobem celé to vlastně zpracování superprodukční Mistra a Markétky, protože kromě toho, že se tam objevuje hudba, kterou i Bulgakov vepsal, to znamená, my jsme hledali pokaždé konkrétní hudební prvky. On se odvolává od Verdiho přes Čajkovského po nějaké operetní kusy z té doby nebo současnou jemu hudbu. Tak tam, když slyšíte tramvaj, tak to je moskevská tramvaj z 30. let. Když slyšíme útržky hovoru lidí na ulici, tak ty pocházejí právě z těchto atmosfér původních z 30. let. A myslím si, že opravdu, když posluchač poslouchá na klidně i ne tak kvalitních sluchátkách, tak může mít dojem, že v té Moskvě je, že prochází těmi ulicemi, že když Markétka letí nad Moskvou, tak je slyšet pod ní to velké tepající město a to je jedna z nejúžasnějších věcí v té superprodukci, myslím ty původní zvuky.
Říkají o audio superprodukcích a konkrétně o přepisu Bulgakovova Mistra a Markétky šéf superprodukčního týmu Audiotéky Michal Sječkovský a režisérka Natália Deáková. Ptal se jich Tomáš Pilát.
Posloucháte Knížky Plus, magazín novinek pro čtenáře. V sobotu po 16. hodině na Plusu.
A je tu prostor pro pár tipů na knížky, které by vás neměly minout. Dnes pro vás zajímavé počtení vybrala hispanistka, romanistka, překladatelka ze španělštiny, italštiny a francouzštiny Aneška Charvátová. Asi vás tedy nijak nepřekvapí, že se nejprve vypravíme do Mexika. V nakladatelství Argo vyšla Mexikopedie od Evy Kubátové, překladatelky žijící v Mexiku, která na projektu Mexikopedie pracuje už několik let. Teď ho tedy převedla do knižní podoby. S jakými informacemi o Mexiku se čtenář setká?
Je to encyklopedie velmi netradiční, jak jste správně řekla, ona už tu Mexikopedii vytváří dlouho, vlastně má svůj blog, který se tak jmenuje, teďka v Argu vydala první část, už pracuje na druhé knize a je to tradiční v tom, že je to řazené abecedně, ale to je tak jediné, co je na tom tradičního. Jinak tam jsou velmi zajímavá hesla, taková trošku nečekaná, třeba hnedka první heslo A, člověk by čekal Aztékové nebo něco takového, ale objeví tam heslo Agáve, do kterého se jako do nějaké ruské matryušky nasází ještě spousta dalších zajímavostí, takže se tam dočteme o rostlině, která byla pro staré Aztéky, takže i na ty Aztéky se dostane, pro mexické kultury předkolumbovské posvátná, ale nyní se z ní vyrábí nejtradičnější, nejznámější mexické nápoje, což je tequila, mezcal a pulque a o tom se také dočteme. Je to vždycky to jedno heslo nabité spoustou různých informací.
Ona navíc Eva Kubátová o sobě říká, že je sběratelka mexických podivností, takže to je, řekněme, ty pocity a podivnosti, úhel pohledu nebo klíč, jak jsou ta hesla sestavena.
Přesně tak, ona si z každého písmena vlastně vybrala něco, co jí nějak oslovilo, co jí se zdalo zajímavé. A ona je sice Češka, má vystudovanou hispanistiku a má vystudovanou i iberoamerikanistiku u pana profesora Opatrného tady v Praze, ale vzala si Mexičana, takže ona dokáže tu kulturu vidět z obou stran, z toho našeho studovaného, poučeného českého pohledu, ale i z pohledu insidera mexického. A oba ty pohledy se tam velmi zajímavě prolínají a je to právě pro nás obohacující tenhle jiný úhel.
Jaké stereotypy právě, které v Česku ve vnímání Mexika přetrvávají, Eva Kubátová třeba bourá?
To já si nejsem úplně jistá, jestli na tohle umím odpovědět, protože já se sama těm stereotypům vyhýbám. Mě spíš zajímalo, jakých témat především si všímá. A řekla bych, že pokud nějaké stereotypy bourá, tak to jsou právě ty stereotypy turistické o tom, jak v Mexiku třeba nic nefunguje, že je všechno maňána a tak dále, tak to tam naopak vyvrací. Zároveň předkládá v úvodu i takový vhled do historie Mexika, což je také velmi přínosné. Řekla bych spíš, než by se snažila nějak programově bourat stereotypy, že podává čtenáři plastický obraz Mexika, plastický nejenom ve smyslu výtvarném, ale i všeobecně smyslovém, řekla bych chuťový obraz Mexika.
Unikátní pohled na Mexiko najdete v knize Evy Kubátové Mexikopedie, kterou vydalo Argo. Posouváme se k titulu z úplně jiného ranku, Jak se dělá zoo, autorem je Petr Fejk, vydal sám Petr Fejk. A tak jaké osudy lidské i zvířecí v této vzpomínkové knize přibližuje?
Já když jsem uvažovala o tom, jak spojit ty tři knihy, o kterých dneska budeme mluvit, protože ta třetí, kterou si necháváte nakonec, se jmenuje Civilizace, ale v množném čísle, tak vlastně jsem si říkala, že všechny ty tři tituly dnešní pojednávají o určitém střetu různých civilizací. Mexikopedie byla o střetu tedy naší a mexické nebo předkolumbovské mexické civilizace a tady ta knížka, Jak se dělá zoo, vlastně pojednává o střetu lidské a zvířecí civilizace, jestli to můžeme s troškou nadsázky říci. Petr Fejk, který se v zoo proslavil zejména v době povodní, když musel zachraňovat zvířata, od té doby pražskou zoo velmi dobře zná celý svět, ale už předtím, když nastoupil, tak se pokusil tu zoologickou zahradu předělat tak, aby se v ní lépe žilo zvířatům. Řekla bych, že se právě pokusil nahlížet na tu zvířecí kulturu, na tu zvířecí civilizaci, jestli to můžeme takhle nazvat, ne očima lidskýma, ale očima jejich.
Někdejší dlouholetý ředitel pražské zoo Petr Fejk, ale je bezesporu velmi zajímavá osobnost s životem plným rozporů, nejednou zasáhla i do politiky. V tomto ohledu dozvíme se něco a jaké vlastně je to vyprávění, jaký je Petr Fejk autor, co do literatury.
Ta knížka se zaměřuje opravdu jenom na jeho působení v zoologické zahradě, končí, když z té zoologické zahrady odchází. A musím říct, že stylisticky je ta knížka napsána velmi poutavým jazykem, vtipným, líčí tam spoustu historek o zvířatech, ale i tam, kde pojednává vážnější témata nebo vypráví o svých zahraničních cestách, o tom, jak se seznámil s řediteli jiných zoologických zahrad, tak má velmi svěží jazyk, využívající různá vtipná přirovnání. Není to žádná snaha o hoch literatury, ale opravdu takové poctivé psaní o tom, jaké to bylo, když se pokoušel budovat zoologickou zahradu. O politice si tam nedočteme nic, pokud nepočítáme to, že tam vzpomíná na svá různá setkání s tehdejšími politiky, kteří byli například na pražském magistrátu v době, kdy on řídil zoologickou zahradu. Ale řekla bych, že celkově je ta kniha napsána i s takovou zdravou dávkou sebekritiky, byť samozřejmě převažuje to, co se mu podařilo v té zoologické zahradě udělat dobře a prosadit a co tam po něm přetrvává i dnes.
Tolik titul Petra Fejka, Jak se dělá zoo. A my se dotkneme ještě knihy, která získala předloni prestižní ocenění Francouzské akademie, románu Lorana Binetta, Civilizace v plurálu tedy, vydalo Argo. Tak u nás je to tady čerstvá novinka, Bine tu převrátí svět vzhůru nohama, čili když byste, Aneško, měla říci o tomto střetu civilizací v pravém slova smyslu, jaký je?
Je to opravdu alternativní nebo apokryftní historie, jak tady stojí také na takové propagační větičce, na obálce Konkvista na ruby. Binet, který je známý tím, že velmi rád parafrázuje a paroduje dějiny. Předchozí titul, který vyšel také v Argu a také v překladu Michaly Markové, která pořídila překlad Civilizací, parodoval řadu slavných semiotiků, jako třeba Foucault a tak dále. Byla to Sedmá funkce jazyka, nebo Eka. Tady se zaměřil na úplně jinou oblast, ale ten přístup je stejný. Zkusil všechno převrátit na ruby a vymyslet, co by se stalo, kdyby ne Evropani dobili nový svět, ale kdyby indská civilizace Atahualpa přeplul Atlantik v opačném směru, vylodil se v Evropě a postupně dobil Evropu. Já jsem o tom i přemýšlela, proč zrovna v té jeho knize Evropu dobudou Inkové a ne Aztékové, když Aztékové by to měli mnohem snazší. Ale samozřejmě ti Inkové nabízeli také řadu témat, která se tam dají velmi dobře rozvést. Vlastně ta knížka se dá číst jako nesmírně zábavná křížovka, kdy my si převracíme při čtení to, co tam má Binet a hledáme, z čeho on vyšel a co předělal. Nebo třeba, když Kolumbus dopluje v Binetově podání na Kubu, tam má Binet oddělení, kde skutečně cituje ze skutečných Kolumbových deníků a postupně ty původní opravdové citáty rozvíjí a trošku předělává a dovádí jinam. A jinak ten střet civilizací, to je samozřejmě velké téma, ale není to tady jenom ten střet civilizace evropské a civilizace indské. Ale tady se zachycuje vlastně celé 16. století v Evropě, když Inkové posléze po mnoha různých peripetích přeplují Atlantik, vylodí se v Lisabonu a potom postupují z Portugalska přes Španělsko a postupně ovládají tu Evropu. A oni nacházejí Evropu v totálním rozkladu, protože zde proti sobě bojovaly velké evropské mocnosti, byly tady náboženské spory, evropské mocnosti bojovaly proti Turkům a všude dokážou těch jednotlivých rozporů využít a je to opravdu nesmírně objevné, poučné a zajímavé, jak ten střet kultur, který je pro nás něco, z čeho jsme tady vlastně vyšli, co se všichni učíme od základní školy, tak jak je nazírán těma očima odjinut někoho, kdo to vůbec nechápe, tenhle typ sporů. Podobně jako Evropané nechápali Američany, tak tady ti Inkové nechápají, co tady ti vyholenci, jak se říká mnichům, oč vedou ty spory. A všechny tyhle věci jsou pro čtenáře nesmírně zábavné, ale zároveň ho vedou k tomu, že se nad tím jako tak pozastaví a že si o tom musí přemýšlet.
A čerstvou novinkou z nakladatelství Argo, titulem Civilizace Lorana Binetta, jsme uzavřeli naše recenzní okénko. Dnes pro vás z novinek na českém knižním trhu vybírala překladatelka, hispanistka a romanistka Aneška Charvátová. Tipů na dobré čtivo není ovšem nikdy dost. Svá želízka v ohni má také Jana Klusáková. Ta kromě upozornění na knižní novinky přidá i novou soutěžní otázku a rozdá výhry těm, kteří správně odpověděli.
K minulé soutěžní otázce nás inspirovalo nakladatelství Before You Publishing. Ve společnosti Albatros Media vydalo obrázkovou publikaci Dopravní prostředky, které pohnuly světem. Napsali Štěpánka Sekaninová a Tom Velčovský, ilustroval Martin Sodomka.
Měli jste napsat, kde jste byli dosud nejdál od domova a jak jste se tam dopravovali. Děkujeme za všechny odpovědi. Zde je stručný výběr.
Marie Buchalová sděluje. Nejdál jsem byla v Austrálii na pozvání kamarádky. Cestovala jsem letadlem s přestupy a mezi přistáními. Bylo to dosti úmorné. Za několik dalších posluchačů citujeme odpověď Václava Tourka. Nejdál jsem byl v Bulharsku, a to letadlem.
Pavel Goby napsal, nejdále od domova jsem byl na podzim 2019 na Islandu. Letěli jsme tam s rodinou, ale já bych upřednostnil spíše loď, protože bych si cestu víc vychutnal. Četl jsem, že nějací indiáni požádali řidiče autobusu, aby zastavil, protože pohyb krajinou je moc rychlý pro jejich duši. Je v tom hodně pravdy. Člověk by měl cestovat pomaleji, aby si cestu užil a důkladně poznal vše okolo.
Ještě Jan Cíkora. Dosud jsem byl nejdál v srpnu 99 v Maroku, kam jsem se dostal ze své rodné Mladé Boleslavy autostopem. A Petr Vostrejš? Nejdál jsem byl v Jeruzalémě. Byl to jeden z největších zážitků v mém životě. Dopravil jsem se do Egypta letadlem a pak jel na výlet autobusem. Toužím se tam vrátit znovu. Nakonec Jaromír Kolouch. V Jižní Americe jsem byl v roce 2013 s cestovní kanceláří. Projeli jsme Peru, Bolívii a Chile. Bylo to velmi zajímavé, ale po 3 týdnech jsem toho měl dost a těšil se domů. Naše země je přece jen nejhezčí na světě. V Čapkově velké kočičí pohádce říká Američan po cestě kolem světa. Komu se jeho vlast nelíbí tak, jako mě Amerika, ten je starý osel.
Následují jména 4 výherců knižních novinek. Jsou to Pavel Nesnídal z Náchoda, Zdeněk Novotný z Brna, Jaroslav Rohlena z Hradce Králové a Daniel Slavčev z Prahy Šeberova. Výhercům blahopřejeme a před vyhlášením další soutěže vás seznámíme s několika novinkami.
Krvavý konflikt první světové války se chýlel ke konci a knihovník tělocvičné jednoty Sokol na Manhattanu se mohl při troše štěstí zapsat do učebnic. Jmenoval se Josef Knedlhans a přišel s vlastním návrhem vlajky budoucí republiky. K tradiční červenobílé přidal modrý klín, stělesňující nebe nad Slovenskem, a zrodil se jeden ze zásadních symbolů naší státnosti.
Čteme z bohatě ilustrované knižní novinky od Martina Nekoly, Český New York, vydala Euromedia Group v edici Univerzum o bohatém krajenském životě, významných spolcích, osobnostech a událostech v bráně do nového světa od poloviny 19. století do dnes.
Židovské přísloví praví, skutečnou chuť vody poznáš v poušti. A Antoine de Saint-Exupéry napsal, v poušti člověk vnímá plynutí času. Tyto dvě věty vybral jako motto své knihy Podstata pouště cestovatel a fotograf Michael Martin.
Věděli jste, že pouště a polopouště pokrývají třetinu zemské pevniny a přičteme-li i ledové pouště v polárních oblastech, dostaneme se dokonce k 50%?
V knize se mimo jiné dozvíte, že se na poušti víc lidí utopí, než kolik jich tam zemře žízní. Michael Martin, Podstata pouště, vydal Kazda.
Pozor, následuje soutěž.
Ve čtvrtek 25. února uplynulo 100 let ode dne, kdy do gruzínské metropole Tbilisi vtrhla Rudá armáda. Nezávislá Gruzie byla v zápětí násilně připojena k Sovětskému svazu. Z tohoto svazku se Gruzie vyprostila až v roce 1990. Napište prosím, co se vám vybaví, když se řekne Gruzie.
Na vaše odpovědi se těšíme na adrese Český rozhlas, Knížky plus, Vinohradská 12, 120 99 Praha 2, anebo Knížky plus, @rozhlas.cz.
Výsledky vyhlásíme za 2 týdny, v sobotu 13. března v 16.05.
Vzkazuje Jana Klusáková. A tak jsme se dostali na poslední stránku dnešních Knížek plus. Spolu s editorkou pořadu Martinou Vackovou už ovšem sepisujeme řádky příštího vydání a těšíme se na slyšenou opět za týden. Do té doby se opatrujte a čtěte. Pěkné dny příští přeje Karolína Koubová.